Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, говорити ми зараз будемо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Розпочати хочу із американських санкцій, які стосуються Російської Федерації, і питання, чого, а чого Трамп ухвалив їх саме зараз, на велику радість до нас. Для нас, звісно, так от, CNN опублікував відповідний матеріал, повідомляють про те, що навіть в Білому домі багато хто був здивований тим, як швидко президент США ухвалив рішення якраз про новий пакет санкцій проти Росії. Були повідомлення про те, що інстинкти підказують йому, що треба саме зараз вводити санкції з одного боку. З іншого боку, прийшло до нього розуміння, що Російська Федерація не зупиняється, продовжує обстрілювати Україну. Ось ми можемо констатувати, черговий обстріл пережили нинішньої ночі, на Київ летіла балістика. Останньою такою краплею став обстріл дитсадка в Харкові, і Трамп побачив кадри евакуації дітей, як вони вибігали разом з дорослими. І це, мовляв, слугувало тим, що так він ухвалив відповідне рішення. А ще свою роль відіграв держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який дуже послідовно переконував Трампа в тому, що Росія – це зло, і санкції такі доведеться вводити. А як ви вважаєте, чому Трамп ухвалив такі рішення? Ну і яку роль Рубіо зміг зіграти в цій історії?
Ну, тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивні фактори – це те, що у Трампа з Росією фундаментальне протиріччя пов'язане з російською нафтою та газом. Йому, в принципі, не потрібна російська нафта та газ на європейському ринку, на будь-якому ринку, тому що у нього є власна нафта та газ. І це можна спостерігати, цей конфлікт, скрізь. Це стосується присутності Росії на європейських ринках, присутності Росії на інших ринках. Наприклад, фактор України використовується Трампом для тиску на Індію, для того, щоб вони скорочували закупівлю російської нафти. Тут любов з інтересом, тому що за дивним збігом обставин Індія починає укладати контракти з американськими компаніями, які видобувають нафту, наприклад, в Гаяні. Це об'єктивний тренд, який Росія ніяк не зможе поламати, тому що, на відміну від попередньої адміністрації, яка не робила ставку на американської адміністрації, не робила ставку на традиційні енергоносії, у Трампа це є наріжним каменем його економічної політики. Можна бачити, що вони зараз скасовують обмеження щодо видобутку нафти, наприклад, на Алясці, що зупиняв, наприклад, Байден. Ми бачимо, зараз іде дуже велика боротьба з наркотиками в Венесуелі на допомогу семи есмінцям підводному човню вже висувається авіаносець. Мадуро підозрює, це президент Венесуели, підозрює, що це вже точно не боротьба з наркотиками, а Венесуела є країна з найбільшими розвіданими запасами нафти у світі. І тому це об'єктивні фактори. Суб'єктивні фактори – це те, що пройшло багато часу. І на Трампа вже тиснуть обставини. Обставини те, що ця війна, вона вже не виглядає як війна суто Байдена. Вона вже виглядає як війна суто Трампа. І він це відчуває. Він відчуває цей тиск на себе. Тиск після зустрічі з Путіним, а після Аляски. Тому що він піддавався критиці як демократичних ЗМІ, так і республіканських ЗМІ. Політичний сезон в розпалі, мається на увазі вибори в Конгресі. І те, що він не виглядає сильним лідером. Помінялася обстановка в самому Вашингтоні. Рубіо, правильно тут було зазначено, він все більше і більше бере керування процесами зовнішньополітичними. Відкав ми бачимо, що як спецпредставник, так він ще присутній в перемовинах з Росією, але він не є вже тут головним. Він один зі спецпредставників в державному департаменті, який очолює рубіо. І тому це по сукупності працює проти Росії, тому що у них тут вже виходу немає. Тим більше були накладені санкції по компаніях, на які навіть Байден не накладав санкції. Це йдеться про Роснафту та Лукойл. Це створює величезні проблеми в дійсності для цих компаній, в першу чергу щодо міжнародних проєктів, які, скоріш за все, перехопить американські корпорації.
Угу. Ну, як на американські, європейські санкції відреагували в самій Росії, ми пам'ятаємо. І ті зухвалі слова Медведєва, і що там Путін потім говорив. Тим не менше, зараз спецпосланець Путіна Дмитрієв полетів до Сполучених Штатів якраз через два дні після введення санкцій. І на це знову-таки звертає увагу CNN. Очікується, що Дмитрієв зустрінеться із представниками адміністрації Трампа, щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією. Скажіть, а це дійсно ознака того, що сигнали санкціями у Кремлі почули і він їх лякає? От настільки, щоб відмовитися зараз від вимог капітуляції, які вони досі висували?
Ну, судячи з того, що їм так байдуже ці санкції, як говорив Путін, що Дмитрій вже опинився у Вашингтоні там через добу, буквально після того, як були запроваджені санкції. Mm-hmm. Очевидно, що Кремль не впорався з тими завданнями, які вони перед собою ставили. Перше, зірвати постачання зброї Україні. Цього не відбувається. Європейці дають гроші, американці з великим задоволенням продають зброю, що повністю відповідає позиції Трампа, які він оголошував на виборах, що він готовий, що він не буде давати Україні допомогу, але готовий, в принципі, продавати зброю. Тобто він вирішив тут питання. Наступне питання, яке хотів вирішити Путін цими маніпуляціями, затягуваннями перемовин, це для того, щоб були відкладені подальші санкції. Цього теж не відбулося. І це вже дуже напружує в дійсності Кремль, тому що все йде не по плану, як вони сподівалися. Вони ще сподіваються все ж таки висунути якісь проекти, які можна обговорювати для того, щоб підтримувати зв'язок з американцями і емоційний зв'язок з американцями, тому що все ж таки Путін – це дуже професійний перемовник. Він розуміє, що таке емоційний зв'язок, і що треба постійно підтримувати це з Трампом або з керівництвом Сполучених Штатів Америки. Тому там оце постійно давати там хокейні матчі проведемо, та подарунки, які постійно він надсилає Трампу. Оцей феєрічна історія, яку вигадав Дмитрієв, давайте будувати тунель між США та Росією по Бергеновій протоці. Це намагання зачепитися за щось, тому що США системно ігнорують будь-які спроби росіян вийти з ними на якісь перемовини. Наприклад, вони відфутболили оце намагання росіян обговорити скорочення стратегічних озброєнь. Це у них така давня фішка, коли у них в кризі знаходяться російсько-американські відносини, вони починають говорити, давайте будемо згадувати ці договори про скорочення ядерних озброєнь. Американці це проігнорували повністю, справедливо вважаючи, що росіяни і так будуть скорочувати своє стратегічне озброєння, тому що у них просто грошей немає на те, щоб в'язуватись у ту гонитву озброєнь і будувати нові ракети або нову ядерну зброю. І вони намагаються за це зачепитися, але чи зміниться позиція? Ні, не зміниться. Путін зараз запускає таких купу добрих, поганих поліцейських, які говорять різні речі. Ну, погані поліцейські, це зрозуміло, у нас Медведєв, який постійно говорить те, що Кремль не може публічно сказати, але те, що думає. Це, звичайно, більш-менш добрий поліцейський виявилось у нас Захарова. Вона в такому примирливому достатньо тоні почала розмовляти з американцями. Ну і Дмитрієв. Але це нічого не поміняє, тому що все рівно лялька вот один – це Путін. А позиція Путіна була і залишається незмінною. Він нікуди від неї не може від неї відійти, тому що, на мій погляд, він зробив велику політичну помилку, коли рік тому, 14 червня, сказав, що припинення вогню, точніше, можливо після того, як Україна покине 4 області і офіційно відмовитись від НАТО. Ну і плюс вони ж показують у цей аркуш паперу, який вони називають Стамбульськими угодами, де є вимога щодо скорочення української армії, відмова від важкого озброєння, відмова від виробництва власного озброєння, яке може літати більше, ніж на 40 кілометрів. І від цієї позиції Путін не відступає і навряд чи відступить, тому що це питання його особистого фізичного виживання. Тому що якщо він почне відступати від своїх позицій, це не в російських традиціях. Цар не може поміняти свою думку, яку він публічно висловив. І я вважаю, що це намагання знову маніпулювати американцями, терпіння яких закінчується, тому що це вже особиста історія Трампа, і вона тисне конкретно на нього. І він буде змушений вживати ці заходи, які ми зараз спостерігаємо.
Ну і добрий поліцейський, як ви кажете, Дмитрієв вже встиг заявити, що, на його думку, Росія, США та Україна близькі до дипломатичного вирішення, яке може покласти край війні. Агенція Reuters його цитує, каже, великий крок з боку президента Зеленського вже визнати, що йдеться про лінії фронту. Ви знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного вирішення, яке можна виробити. Кінець цитати Дмитрієва. Знову запитання, навіщо він це заявляє? Це знову маневр для затягування часу і шанс для Трампа завершити цю війну. Ну, Трамп повинен так думати, так вважають у Російській Федерації, і тягнути його за цю ниточку, тримати в полі уваги і розуміння того, що та ні, дипломатичним шляхом все ще можна розрулити ситуацію. Поясніть, будь ласка.
Ну, це ж Дмитрій говорить, але ж це не означає, що Путін на це погоджується. Ні, для Путін на це не погоджується, тому що це протирічить його позиції. Те, що Зеленський говорив, так Зеленський це давно говорив, це ж було узгоджено під час першої зустрічі ще в Саудівській Аравії з Рубіо, що зупинка по лінії розмежування, проти чого категорично виступає Росія. Коли там цей Дмитрієв починає говорити, що хтось там щось визнав, ну це відверта брехня. Це давня позиція і підтримана Європою, проти чого категорично виступає якраз Росія, тому що це протирічить позиції конкретно Путіна. Як я вам сказав, він сказав, що Україна повинна покинути 4 області і офіційно відмовитись від НАТО. Те, що Дмитрієв починає оце маніпулювати, що начебто існує якась інша позиція, це все відверто брехня, тому що поки Путін в Кремлі, він буде обстоювати таку позицію. Вони ж, ну це давня тактика перемовин росіян. Вони починають запускати, знаєте, доброго, поганого поліцейського, який говорить різні речі. Для того, щоб в дійсності просувати свій порядок денний, від якого вони не відступають. І тому в даному випадку це просто слова Дмитрієва, тому що росіяни нікуди не збираються не зупинятися, тому що це катастрофа і програш війні буде для Путіна і фізична смерть. І тому це намагання знову забалакати цю тему. Я думаю, що головна мета зараз Дмитрієва – це призупинити вторинні санкції, які будуть йти за первинними санкціями. А до цього, я думаю, що американська адміністрація вже дуже близька, і тому він це говорить для того, щоб не те, щоб щось вирішити, а для того, щоб наступна хвиля санкцій не пішла по дуже болючих сегментах російської нафтової промисловості.
Угу. Я хочу з вами також поговорити, що сталося напередодні в Лондоні, а ми пам'ятаємо, там відбувалося чергове засідання коаліції рішучих. І з того, що я бачу серед інформаційних повідомлень, бажання Британії прискоритися, причому, я так розумію, це не тільки обіцянки, це вже ось реальні кроки, для того, щоб надати Україні 5000 ракет ППО. І Кір Стармер, британський прем'єр, про це публічно сказав, публічно заявив. З іншого боку, є на натяки на те, що там є якісь таємні домовленості, які на користь Україні, зрозуміло, мають спрацювати, і нашим союзникам також, про них говорив президент Зеленський. Звісно, що це за домовленості не оголошується, на те вони і таємні, власне. Але скажіть, будь ласка, як на загал оцінити от учорашній Лондон, учорашнє засідання коаліції охочих, здається, такі крига з кресла, як то кажуть, а як ви вважаєте?
Що цікаво, Британія ж перша запровадила санкції проти Лукойла 2 тижні, по-моєму, тому. Mm-hmm. Тому вони ж почали ці процеси. Ну, надихнув, я впевнений, що надихнув цю коаліцію охочих, це якраз санкції, які запровадив Трамп, так? Вони зрозуміли, що ну, плюс 19 пакет, воно йде в комплексі, тобто є спільна позиція як Європейського Союзу, США, так і окремо Британії. Тобто вони побачили, що цей процес почав набувати такого структурного характеру. Це перше. Ну, Британія вже визначила щодо України. На рівні в першу чергу британського престолу фактично вже визнано, що є взаємозацікавленість Британії та України. А там, якщо король це ухвалив рішення, аристократ ухвалив рішення, це вже байдуже, хто там буде прем'єр-міністр, це буде визначати політику вже на довгі роки. Тому що інтерес Британії до України зрозумілий, тому що разом з Україною Британія – це великий гравець на євразійському континенті. А без України, ну, Британія, ну, острів, яка не є членом ЄС з ядерною зброєю. Тому у нас тут є взаємний інтерес. Ну, і не будемо забувати, що це давня англосаксонська традиція інтересу до Східної Європи. От родоначальник такого поняття як геополітика Герберт Маккіндер, ще за часів Британської імперії, по-моєму, ще в 911 році, дав таке визначення Східній Європі. Хто контролює Східну Європу, той контролює Хартланд. Ну, Хартланд мається на увазі, це Середня Азія. Хто контролює Хартланд, той контролює Євразію. Хто контролює Євразію, той контролює світ. Це, в принципі, можна бачити потім в роботах Дзержинського, у цій великій шахівниці, він знову говорить про Євразію. І тому, звичайно, що у британців є тут вже стратегічний інтерес, який вони для себе визначили, так, і це дуже добре в дійсності для нас, тому що у Британії є авторитет, є ресурси, які можуть допомогти Україні. Ну і ядерна держава, не будемо забувати. Mm-hmm. І тому в даному випадку Британія мене не дивує. Вони вже визначились. Ну, дивіться, тут одна деталь: а скільки разів Зеленський зустрічався вже з Чарльзом? Ну, я порахував вже 3 рази на рік. Ну, для Британії 3 рази зустрітися з королем – це дуже показовий крок. Тому що так просто з королем король не зустрічається. Не будемо забувати, що король в Британії все ж таки голова держави і головнокомандуючий. Він не просто там, як у нас прийнято говорити, англійська королева. Такий є у нас термін, що він начебто не впливає ніякі процеси. Він впливає на багато процесів. І тому це дуже добре, що пішли суви саме в цьому напрямку. Це означає, що все ж таки в Європі вибудовуються основні 3 центри сили. Це Британія, ну, Франція та Україна. І я думаю, що Британія теж буде брати в формуванні такої міні-НАТО, яке буде базуватися на країнах, які межують з Росією. Ну, мається на увазі країни Північної Європи, країни Балтії, Польща та Румунія та Україна. Тому це процеси, які об'єктивно складаються, але вони базуються виключно на тому, що Україна показує силу та суб'єктність. От інтенсивність ударів по території Росії довела і британцям, і американцям, що Україна може перемогти в цій війні. Ну, пам'ятаєте, це перше ж таке публічне визнання була якраз після спецоперації СБУ «Повутиння». Тоді американські генерали вголос почали говорити, що Україна може виграти цю війну. Mm-hmm. І тому, коли Дмитрів говорить, що Зеленський не вимагає виведення військ зі всієї території, Я би сказав, що поки не вимагають.
Ну і знову таки Зеленський каже про те, що не можуть бути територією зараз такою розмінною монетою для того, щоб припинити війну. Тобто позиція України цілком послідовна і цілком зрозуміла. Пане Тарасе, ми не встигаємо з вами поговорити, що там на саміті Європейської ради відбулося. Мене турбувало, чому ж не змогли домовитися остаточно щодо заморожених активів Російської Федерації. Пам'ятаємо, Бельгія зараз говорить про те, що та на нас покладатиметься цілковита відповідальність, тому трошки пригальмовується. Мовою. Хороша новина в тому, що ось Дональд Туск, наприклад, пам'ятаємо, прем'єр Польщі, каже, що доля заморожених активів Російської Федерації має вирішитися на саміті Євроради вже у грудні. Залишимо поки що цю тему. Я вам дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Слухачам, нагадаю, Тарас Загородній, політичний експерт, говорив зі мною. Йдемо далі.